глава 23. Ова се последните Давидови зборови. Слово на Давида, Јесеевиот син, збор на човек кој беше високо воздигнат, на помазаникот на Јакововиот Бог, на пејачот на Израелевите песни. Господовиот дух зборува преку мене, неговото слово е на мојот јазик. Јакововиот Бог ми рече, Израелевата стена ми рече, кој владее праведно со луѓето и кој владее со страв Божји. Тој како утринската светлина кога ќе огрее сонцето, утро без облаци, на кој светка земната трева после дождот. Да, мојата куќа стои цврсто пред Бога. Тој склучи вечен завет со мене, во се добро уреден и утврден. Да, тој ќе направи да напреднува сето моје спасение и секоја моја желба. Беззакониците се како трња во пустината, зашто никој не ги фаќа со рака. Никој не ги допира освен со железо и со дршка на копјето и потполно ги изгоруваат во оган. Ова се имињата на Давидовите јунаци. Тахмонецот Јосеф Фасевет, првак меѓу тројца, тој замавна со своето копје против 800 и ги погуби одеднаш. По него доаѓа Елеазар, синот Додонов, Ахоховец, еден од тројцата јунаци. Тој беше со Давида кај пас Дамин, кога се собраа таму филистејците за бой, а израелците се повлекоа пред нив. Ама тој се држеше цврсто додека раката не му се здрви и остана како зарастена со мечот. Господ даде голема победа во оној ден, па војската се врати со Елеазара, но само за да го собере пленот. По него доаѓа Сама, синот Елин, Харерец, кога филистејците се собраа во Лехија. Полето беше полно со леќа, а војската беше избегана пред филистејците. Тогаш тој застана сред полето и го одбрани, и ги разби филистејците. Така Господ даде голема победа. Еднаш тројцата од 30-мина тргнаа на пат и во почетокот на жетвата дојдоа кај Давида во Одоламската пештера, кога една филистејска чета беше влогорена во Рефаимската долина. Давид тогаш беше во својата крепост, а филистејската посада тогаш беше во Витлеем. Давид издивна, о, кога некој би ме напил со вода од витлеемскиот кладенец што е кај вратата. Тогаш тие тројца јунаци, продреани с филистејскиот логор и откако нацрпија вода од витлеемскиот кладенец што е кај вратата, му ја донесо и дадоа на Давида. Ама Давид не сакаше да ја пие, туку ја излеа пред Господа, зборувајки, Господа не ми даде да го направам тоа, зар да ја пијам крвта на овие луѓе. Та излагајки го животот на гибел донесоа вода и не сакаше да пие. Ете тоа го направија тие три јунаци. Ависај, Јоавовиот брат, а синот Серуин, беше војвода на 30-мина. Тој мафташе со копјето против 300, ги погуби и се прослави меѓу 30-мината. Тој се одликуваше меѓу 30-мината и стана нивни главатар, ама не ги достигна тројцата. Синот Јодаев, Венаја, јунак од Кавсеела, богат со јуначки дела, му ги уби двата сина на Ариел од Моав. Тој во еден снежен ден слезе и уби лав сред јамата. Уби и некој египетец, крупен човек. Египетецот имаше копје во раката, а тој излезе пред него со стап. Истргнувајки му го на египетецот копјето од раката, го уби со неговото копје. Тоа го напри Јодаевиот син Венаја и се прослави меѓу 30-мината јунаци. Беше најпознат меѓу 30-мината, ама не ги достигнал ние први три. Давид го постави за заповедник на своите телохранители. Асаил, братот Јоавов, беше меѓу 30-мината. Потоа, Елханан, син Додонов од Витлеем, Сама од Арод, Елика од Арод, Хелис од Фалет, Ира син Икисов од Текоја, Авиезер од Анатот, Сибекај од Хуса, Ахохиец од Салмон, Нетофатец од Марај, Хелев синот Ванин од Нетофа, Итај синот Ривеев од Гаваја на Венјаминовите синови, Венаја од Пиратон, Идај од Гаскиот поток, Ави Алвон од Вет Арава, Азмавет од Варуим, Елијав од Салвона, Јасин син Јонатанов, Сама од Арара, Ахијам син Сараров од Арера, Елифелет син Асвеев од Вет Маха, Елијам син Схитофелов од Гилон, Есрај од Кармил, Фарей од Арава, Игал син Натанов од Сова, Вани од Гад, Селек, Амонец, Нарей од Вирот, Штитоносец на Сируиниот син Јоав, Ира од Јетра, Гариф од Јетра, Ури Хетеец, вкупно 37.